Gjuhës të ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Në këtë edicion, si rëndom të djelave, do të keni mundësi të dëgjoni disa nga ngjarjet që kanë shënuar javën në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fajtor kryesor për dështimin e samitit të Ohrit është presidenca e Maqedonisë, vlerësojnë partitë politike dhe njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare në Maqedoni. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se Kosova duhet të ftohej të paktën si shtet vëzhgues dhe se kjo do të ndihmonte edhe në forcimin e marrëveshjes mes Prishtinës dhe Beogradit. Ish-ministri jashtëm Den Komaleski thotë se në rastin konkret maqedonasit sikur duan të bëhen më serb se vetë serbët. Pronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti deklaroi se samiti nuk do të dështonte sikur Kosova të ftohej të paktën si shtet vëzhgues i nismës së vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit në Evropën Juglindore. Ahmeti thotë se pjesëmarrja e Kosovës do të kishte ndikim pozitiv edhe ndaj marrëveshjes së arritur mes Prishtinës dhe Beogradit.
Pavarësisht se Kosova nuk është antare kësaj konference, ka patur mundësi të thirret si vëzhguese, sepse në një të ardhme jo të largët Kosova do të jetë antare të gjitha institucioneve të ndërkombëtare. Kjo është fryma edhe vetë marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, mes kryeministrit të Thaçit dhe kryeministrit të Dačić. Mendoj që do ishte një porosi, një mesazh shumë i mirë dhe një përforcim i vetë marrëveshjes.
Deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti pas një takimi që zhvilloi në ambasadën amerikane në Shkup me zëvendës komandantin e forcave amerikane për Evropë Lawrence Butler dhe ambasadorin Paul Wellers. Parti tjera politike nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje, ndërsa në reagimet e tyre njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare, veprimet e presidentit Ivanov i kanë quajtur katastrofale. Ish-ministri i punëve të jashtme Den Komalevski thotë se arsyetimet e presidentit Ivanov për anulimin e samitit të Ohrit janë absolutisht të paqëndrueshme.
Glavnata odgovornost za samitot leži vo makedonskite političari.
Përgjegjësia kryesore për samitin bie mbi politikanët Maqedonas. Unë mendoj se ata bën një vlerësim të gabuar, pasi në rastin konkret u përcaktuan për palën e gabuar, pasi edhe sikur të kishte presionin nga Serbia, autoritetet maqedonase duhej të nisnin ftesa dhe Kosovës dhe ta lënin Serbinë që vetë të vendosë çfarë do të bëj. Vetëm në këtë mënyrë mendoj se ne do të dilnim nga kjo situatë. Kjo tani që ka ndodhur fletë se shumica e shteteve së bashku me Bashkimin Evropian solidarizohen apo janë në anën e Kosovës, ndërsa ne jemi në anën e gabuar. Me deklaratën e Vučićit se Serbia nuk ka kërkuar që Maqedonia të mos i bëj ftesë Kosovës, del në një farë mënyrë se ne bëhemi serbë më të mëdhenj se vetë serbët, thot Maleski. Ishë diplomati Alaidin Demiri thot se me veprimin e fundit presidenti Ivanov vetëm sa ka dëshmuar mungesën e kapacitetit të tij politik, por edhe mungesën e egos së Maqedonisë, e cila në vend që të kontribuoj për zhvillimin e proceseve pozitive në rajon, vazhdon të punoj për ndarje të reja.
Nuk pati kuptim të arsyetoj se pse nuk thirren kryetaria e Kosovës, sa ka qenë në ndikimin e Serbisë, qëfar të lashe shkrion me Greqinë, si ha problemet e reja me Shqipërinë. E në të vërtetë u dukë se nuk din kujt i shërbe. Roli i këtil i kryetarit Ivanov të shmonë se ai i shërbe një politike izolacioniste të pëmëroz dhe në këtë rast ka pas detyrë që të nëzistë dhe të njallë gjithë armicit e mundshme në Balkan.
Deklaroi ishë diplomati Alaidin Demiri për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në Shqipëri analistët thonë se premtimet ekonomike në fushatën elektorale nuk përkojnë me realitetin. Hapja prej 250.000 deri në 300.000 vende të reja pune për 4 vjet, sipas tyre nuk mund të ndodhë pasi që Shqipëria gjendet në krizë ekonomike. Korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi na sjell kronikën në vazhdim.
Ekspertët e ekonomisë lexojnë dozat forta subjektivizmi në premtimet elektorale të partive politike, premtimi që shpesh nuk lexojnë realitetin ekonomik të vendit ose qëllimisht e anashkalojnë atë. Ndër premtime mund të gjesh edhe nga to realiste, thotë Nea Janko, po kur bëhet fjalë për 250.000 apo 300.000 vende të reja pune në 4 vjet, situata është krejt ndryshe.
Unë shikoj realizëm me pak hiperbolizim kur vjen fjala për hapjen e vendeve të punës, sepse po të kemi parasysh situatën ekonomike në cilën ndodhet Shqipëria, jemi në një krizë të plot ekonomike.
Partit garojnë me shifra për vendet reja pune, me premtime për lehtësira fiskale. Dikush premton ulje dhe një tjetër heqje totale të një apo disa detyrimeve për biznesin. Eksperti ekonomist Adrian Civici thotë se politika po kalon çdo limit me premtimet e saj, kur di që buxhetet e 2 apo 3 viteve të fundit kanë vuajtur nga mungesa realizimit të planit të ardhurave.
Si ka mundësi që gjithë këto premtime të natyrës ekonomike, të natyrës mbështetëse për shërbime të ndryshme, shërbime shëndetësor, arsimor apo të gjitha rregullimet që merr përsipër shteti për të bërë, do bëhen në kushtet nga një ran një borxhi publik tashmë mbi 60%, pra që jo vetëm që nuk mund të rritet, por duhet zvoglohet, nga ana tjetër në kushtet një buxheti që do rezultojë më i reduktuar si pasojë e gjithë këtyre premtimeve nëse do bëhet realitet për uljen e taksave. Unë mendoj që premtimi më realist në Shqipëri është vetë të qenit realist, pra pranimi që ne jemi në një situatë të financave publike të vështirë.
Janë kondalet në një tjetër grup premtimesh që gjithashtu sipas tij nuk reflektojnë realitetin.
Kemi premtime për ulje të taksave apo tatimeve apo për rritje të grandeve për fermerët apo për grupet e tjera të biznesit, të cilat në një farë mënyre janë bërë paksa kaotike, sidomos pjesa e qeverisë, e cila e njeh shumë mirë gjendjen ekonomike, gjendjen e biznesit, duhet të jetë paksa më e madhur në të gjitha këto premtime.
Adrian Civici propozon disa drejtime kryesore ku duhet fokusohen partitë në programet e tyre.
Pra, stabilizimi i financave publike duke qenë realist në ato premtime, strategji të qarta dhe reale për sa i përket rritjeve të vendeve të punës, natyrisht shifra 250.000, 300.000 janë shumë dëshiruara që ndodhin në Shqipëri, por mendoj shumë të vështira. Pa dy element rëndësishëm, reformave domosdoshme strukturore dhe nga gjitha gjetja e gjithë mënyrave dhe burimeve për financimin e ekonomisë.
Janko thekson nevojën e mbështetjes së sipërmarrjeve të reja.
Kemi 95% të bizneset që janë sipërmarrje të vogla, për të cilat, me thënë të drejtën, nuk është menduar siç duhet, po themi në këto 10-15 vjetët e fundit. Politikat publike duhet të orientohen më tepër nga programe ekonomike e financiare që mbështesin sipërmarrjet e reja, sidomos sipërmarrjet rinore.
Por me gjithë dozën e subjektivizmit që përçojnë shumë prej premtimeve në fushat, ekspertët nënvizojnë si aspekt mjaft pozitiv të saj reflektimin në programet politike të partive të mëdha të kërkesave të biznesit. Po aq pozitiv shihet fakti që gjithnjë më shumë po flitet mbi nevojën e nxitjes së prodhimit si një diskutimi imponuar prej krizës financiare që ka prekur vendet e rajonit dhe Europës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lauren Summers, që është një nga ekonomistët më të famshëm të gjeneratës së tij, parasher rrugë të gjatë për ekonominë në Eurozonë, ndërsa të ardhmet të ndritshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vazhdim ndjekim përmbledhjet të një interviste që Summers i dha Radios Evropa e Lirë. Eurozona do të përballet me rrugë të gjatë dhe të lodhshme të rimëkëmbjes. Shtetet e Bashkuara do të kenë të ardhme të ndritshme, ndërsa Unioni Euroaziatik është një kurth. Janë këto parashikimet e njëri ndër ekonomistët më të famshëm të gjeneratës së tij, i cili në fillim viteve të 80-ta u bë një nga profesorët më të rinë në historinë e Universitetit të Harvardit. Lauren Summers thotë se kontinenti evropian po përballet me vështirësi.
I think it's a very long road for Europe. There's an inherent
Mendoj se është një rrugë shumë e gjatë për Evropën. Është një brishtësi e natyrshme e sistemit të vetëm monetar që nuk lejon rregullime të kursit të këmbimit dhe nuk lejon rregullime të tjera si ato të migrimit, tatimeve qendrore dhe shpenzimeve siç i kemi ne brenda Shteteve të Bashkuara. Sfida e rifitimit të konkurrencës në periferi të Eurozonës është shumë e thellë dhe ekzistojnë çështje të mëdha strukturore. Andaj un admiroj në mas të madhe atë çfarë ka bërë presidenti Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi dhe mendoj se rreziqet e një aksidenti të madh financiar janë shumë të pakta se sa ishin dikur, por perspektiva rritjes mbetet shumë ngadalta apo negative që një kohë të gjatë dhe friksohem se është ende shumë e pranishme, shprehet ai në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Summers, që ka shërbyer edhe në administratën e presidentit Clinton dhe në atë të Obamas, e sheh si një kurth Unionin Euroaziatik të shtyr përpara nga presidenti rus Vladimir Putin.
Very often more open open trade is a good thing.
Shumë shpesh tregtia më e hapur është një gjë e mirë. Ajo lejon më shumë shkëmbim, më shumë specializim, më shumë njerëz që i duan produktet në një kosto më të ulët. Unë gjithmonë hezitoj të bëj parashikime politike, madje edhe për Shtetet e Bashkuara e lëm më për vende tjera. Por mendoj se ndryshimet e thella në marrëveshjet politike midis kombeve duhet të trajtohen me shumë kujdes për të siguruar se aty nuk është përfshirë shtrëngimi dhe se është kërkuar pëlqimi para ndonjë përpjekjeje për të shkrirë vendet e veçanta në një union. Pra unë mendoj se kjo është një fushë ku djalli fshihet në detaje, thot Summers. Ai vlerëson punën e administratës Obama, në të cilën në fillim të mandatit të parë ishte një nga planifikuesit kryesor të përgjigjes së presidentit ndaj krizës financiare.
I think it's possible that the US economy is going to come back.
Mendoj se është e mundur që ekonomia amerikane të kthehet shumë më shpejt se sa shumë njerëz supozojnë. Ekziston një shans që Shtetet e Bashkuara të befasojnë në vitet e ardhshme. Ne mund të shohim llojin e ciklit që kemi parë në vitet e 90-ta me një ekonomi më të fortë që çon në deficite të ulta dhe deficitet e ulta që çojnë në një ekonomi më të fortë, shprehet Summers.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët e Shteteve të Bashkuara i kanë paditur operatorët e një firme të transferit të parave në internet duke i akuzuar se i kanë ndihmuar kriminalët në gjithë botën me spastrimin e më tepër se 6 miliard dollarëve në fonde të paligjshme. Sipas padisë, kompania Liberty Reserve i kishte më tepër se 1 milion shfrytëzues përfshir 200.000 në Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Ka dyshime se gjithë biznesi i kompanisë Liberty Reserve me seli në Kostarik, ishte ndërlidhur me aktivitetet të dyshuara kriminale, përfshirë pornografi të fëmive, vjedhje të kartelave kreditore dhe trafikim të narkotekve. Skema e dyshuar u kishte mundësuar kriminelve që paratët i leviznin në mënyrë anonime, nga një gjirologari në tjetrën në përmes internetit dhe jashtë mbikëqyrjes së qeverive kombëtare. Prej 7 personave të akuzuar deri tash janë arrestuar 5 prej tyre. Disa prej të akuzuarve raportohet se janë nga ishë vendet e bashkimit sovjetik, përfshirë edhe themeluesin e kompanisë Artur Budovski, i përshkruar si ishë shtetas amerikan i lindur në Ukrainë, i cili aktualisht ka shtetësi të Kostarikës. Prit Barara, prokurori Shteteve të Bashkuara për qarkun jugor të New Yorkut, këtë zhvillim e ka përshkruar me gjasi rastin më të madh ndërkombëtar të pastrimit të parave që ndonjëherë është paraqitur në Shtetet e Bashkuara.
As alleged, Liberty Reserve deliberately operated in a way to attract and aid criminals who wished to use digital currency.
Siç dyshohet, Liberty Reserve me qëllim ka operuar në mënyrë që të jetë atraktive për kriminalët dhe të ndihmojë atyre për përdorim të monedhës digjitale për ta shkelur ligjin dhe për t'i pastruar të ardhurat. Këto janë krime serioze, përfshirë vjedhje të kartelave kreditore, vjedhje të identitetit, mashtrime investive, ndërhyrje kompjuterike, pornografi të fëmijëve dhe bile edhe trafikim të narkotikëve, tha Barara. Ai theksoi se hetuesit kanë gjetur prova se firma ka ndihmuar në kryerjen e 55 milion transakcioneve.
All told, Liberty Reserve allegedly processed 55 million separate financial transactions.
Në tërsi dyshohet se Liberty Reserve i ka kryer 55 milion transakcione të ndara financiare dhe i ka pastruar 6 miliard dollar të ardhura, tha Barara. Kompania Liberty Reserve ka përdor monedhë digjitale ose para elektronike që nuk ishin prodhuar nga bankat qendrore të mbështetura nga qeverit. Përdorimi parave të këtilla është zgjeruar gjatë dekadës së fundit. Liberty Reserve nuk ishte regjistruar tek autoritetet e Shteteve të Bashkuara dhe kompania nuk ishte kërkuar dëshmi të identitetit nga shfrytëzuesit e vet. Me anë të një gjirologarie në Liberty Reserve, përdoruesi mund t'i konvertoj parat reale në fonde virtuale në përmjet të këmbyesit të tretë e më vonë i konverton fondet virtuale përsëri në parat të gatshme. Zyrtarët thonë se Arthur Budovski ishte arrestuar të premten e kaluar në Spanjë së bashku me zëvëndësin e ti Azedin Elamin. Dy të dyshuar të tjerë, Vladimir Katz dhe Mark Marmilev, ishin arrestuar në New York. I dyshuari tjetër, Maxim Çukarev, i përshkruar si shtetas rus, ishte arrestuar në Kostarikë. Zyrtarët thonë se dy punëtor të tjerë të kompanisë ende gjenden në ikje në Kostarikë.
Dëgjues të nderuar, këtu përfundojmë këtë edicion mëngjesi duke ju ftuar që të qëndroni me ne edhe në emisionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.